Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezké nedělní odpoledne, první nedělní odpoledne v roce 2015. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort,
Petr Wagner a
Dominik Čejka.
Dneska to ještě vezmeme v takovém silvestrovsko-novoročním duchu a ohlédneme se za tím rokem 2014, ještě než se všichni společně pustíme do toho roku 2015 a budou různé žebříčky, vzpomínky, myšlenky a takovéhle věci.
Protože všichni žebříčkujou, tak my jsme prostě nemohli zůstat pozadu. Ale ještě dřív, než se do toho pustíme, tak si něco pustíme. A dneska jsem vybíral hudbu vlastně z toho, o čem uslyšíte až za chvíli. Tedy z desek, které vyšly loňský rok, nebo jsme je loňský rok poslouchali a ovlivnili nás nějakým způsobem, a nebo dokonce z desek od autorů, kteří něco zajímavého chystají. Já bych chtěl začít tak trochu z ostra. Pustíme si na začátek moji novou oblíbenou kapelu z roku 2014, kapelu 68, a řeč o ní ještě bude.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla kapela 68 a jejich písnička E. A my se dostáváme ke zprávám, ale ještě jedna věc, kterou bychom asi měli říct, proč jsme tady dneska jenom tři a není tady Honza. Rozhodně to není z nějakého důvodu, že snad jako my jsme nějak lepší a měli bychom se vyjadřovat zrovna v tomhle tom složení. Hlavně náš přítel drahý Jan Škrob, on není v Praze, on je stále ve svaté zemi, takže my ho tam tímto zdravíme. A to je ten
a trošku závidíme.
Trošku závidíme a trošku čekáme, co nám odtamtud přiveze.
Protože když 24. napsal Honza na Facebook, půjdem spolu do Betléma, v závorce už za chvíli, tak jsem mu fakt teda trochu záviděl, musím říct. No. Pojďme na ty naše zprávy. I naše zprávy dneska jsou vlastně bilanční. Kuba mě konkrétně upozornil na takový vtipný žebříček pěti náboženských rekordů za rok 2014, uvedených v Guinnessově knize. Já uvedu čtyři, protože té páté položce upřímně vůbec nerozumím, takže čtyři myslím úplně stačí. První rekord, který byl pokořen v roce 2014, je nejmasovější zinscenování živého Betléma. To se letos podařilo ve městě Provou v Utahu. Celkem 1039 postav plus nějaký ten velbloud a další zvířata. To je docela slušný počet, že?
To je krásný, no.
Řeklo by se, že největší gospelový sbor by se dal dohromady v Americe, ale nestalo se tak. Normálně, přátelé, stalo se tak na Filipínách. Za tímhle rekordem stojí filipínská Iglesia ni Cristo, která dala dohromady sbor na oslavy svého stoletého výročí. A ten ansábl měl 4745 členů. No a když už v tom ta Iglesia ni Cristo byla, tak trhla loni i další rekord, protože postavila největší víceúčelový krytý sál na světě, kam se vejde 55 tisíc lidí. Takže jedna církev a hned dva zářezy do Guinnessovy knihy rekordů. To je dobrý, co?
Tak je to jasný, že jo? Když máš takhle velký sbor, tak musíš postavit pro něj nějaký prostor.
Teď se dostaneme taky do větších čísel a víc na východ. V Indii pokořili jiný světový rekord, a sice rekord v nejmasovějším hromadném čtení jednoho textu na jednom místě. V chrámu Vadakunatan v Trisuru 46 660 lidí recitovalo náboženskou ódu na Krišnu, báseň Jnana Panna od básníka Puntamana. To je jako, myslím, že docela slušná recitace a to naše překoktání písma svatého se s tím srovnávat asi nedá. No, musíme na tom ještě trošku zamakat. No a konečná informace tadyhle z té žebříčky jády, když to tak můžu říct, na mexické dušičky, jak víte, se staví oltáříky u hrobů a zbaští se spousta sladkostí z motivy lebek a tak, ale letos i na mexické poměry to bylo v Mexico City opravdu výjimečné. Bratři katolíci postavili oltářík to dávám do velkých uvozovek, jo, na ploše 558 metrů čtverečních, což teda jako opravdu už je hodně vidět. No, a to je celý.
No, dobrý, já si myslím, že jsme se něco dozvěděli. Nebyly to jako
no, úplně... taky doufám, že jsme se něco dozvěděli.
Nebyly to úplně jako typický zprávy, vlastně to není typický díl, takže to nevadí. Vlastně budeme po písničce pokračovat biblickým oknem a pak se k těm zprávám zase vrátíme, takže to bude takový sandwich.
No jo, jo, jo. A protože si připomínáme taky, že se svět točí, čas běží, tak bychom si pustili kapelu Death a písničku Let the World Turn Around a důvody, proč hrajeme dneska Death, řekneme potom později s Dominikem, hlavně teda Dominik.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Dohrála písnička Let the World Turn od kapely Death, o které ještě bude řeč, ale zatím ne, až za chvíli, protože teďka bude biblické okénko, pokud nebude zase něco jinak, protože tento díl je opravdu speciální.
Ne, všechno je při starém tentokrát a biblické okénko jsem se snažil napasovat taky na to téma konce starého a začátku nového roku a říkal jsem si, že možná to nejlepší téma je téma čas. Tak jsem se zkusil nad Biblí zamyslet nad tématem čas a nejdřív jsem otevřel starozákonní knihu Kazatel.
Kolik jsi tomu dal času zhruba tak ty přípravy?
To si nechám pro sebe, to je takový malý pracovní tajemství, kolik jsem tomu dal času, ale otevřel jsem knihu Kazatel a tam kromě toho, že jsou tam takové známé pasáže o tom, že všechno má určenou chvíli, že je
takové čas, pokusy o židovské anekdoty,
že je čas sázet i čas trhat a čas zbořit i čas budovat, tak ta kniha se vlastně zabývá pomíjivostí. Ten kazatel zkoumá všechno, co se v životě nabízí dělat nebo nad čím přemýšlet, do čeho se angažovat a nakonec dochází k tomu, že všechno je vlastně pomíjivost, že všechny ty věci pominou. Je tam u toho kazatele hrozně silná ta zkušenost té pomíjivosti, toho, že prostě ty hodiny odtikávají a ten čas jede a ty věci se nám prostě ztrácejí z obzoru, ztrácejí se ze života. To je, myslím, zkušenost, která potkala někdy každýho z nás. A nakonec,
no, v pořadu to máme pořád. Jako
pořadu to máme pořád a máme to vlastně i v životě a je to zkušenost, která nás vlastně už za života upozorňuje na to, že i ten samotný celý lidský život je pomíjivý a vlastně tiká nám to ke konci. Hmm. Tak to je jedna zpráva z Bible.
To je jak z hospicu zpráva.
No
teda
a já jsem se těšil, nebo měl jsem spíš naději, že se třeba dozvím, že něco pomíjivého není a co by to mohlo snad být?
Tak na to jsem se podíval ještě do jiné knihy, tak. A to do Marka, do Nového zákona. Můžeš to přečíst, Dominiku, je to Marek, první kapitola, verš 14 a 15 a je to vlastně shrnutí Ježíšova programu na začátku jeho kazatelského působení.
Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.
Děkuju. Na začátek bych se zastavil u toho naplněného času. Ten se v řečtině, kterou je napsaný Nový zákon, označuje jako kairos a dá se dát do pozice k pojmu chronos. Ten chronos, to je ten chronologický čas, který nám odtikává, jak jsme se o tom bavili.
Fyzikální můžeme říct.
Asi by to taky šlo takhle říct. A kairos, to je nějaká představa naplněného času, času, který je ovládnutý nějakou důležitou událostí, která vlastně vrhá nějaký světlo na to, co bylo předtím i to, co je potom. My máme zkušenost toho, že ne každý čas prožíváme stejně, třeba když jsme tady ve studiu a je to trápení, tak to trvá dlouho, hrozně.
Věčnost. A věčnost.
Nebo jsme tady ve studiu a je to legrace a je
to
za chvilku.
A trvá to rychle. Pak jsou v životě takové události, které trvají třeba jenom krátkou dobu a mají takový význam, že se k ním vlastně upíná spoustu nějakých jiných událostí a spoustu jiného času.
Třeba splození dítěte, že?
Ano, to trvá chvilku a jaký to má význam. Takže taky je to pro nás něco známého. A Ježíš tady mluví o tom naplněném času, že ten čas naplňuje Boží království, nějaká boží blízkost, kterou zvěstuje, že Bůh vstupuje do našich životů a do našeho času a dělá ho smysluplným. Dává tam něco do těch našich životů, co právě přesahuje i tu pomíjivost. To má druhou stránku, tohle zvěstování Ježíšovo, že na jednu stranu něco říká, přiblížil se Boží království, můžete s ním počítat a zároveň to pro nás něco znamená, co říká Ježíš. A to je to pokání a víra, o kterým mluví. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Pokání to je obrácení se od všeho, co zastiňuje nějaký výhled k tomu Božímu království, co nám zabraňuje ho přijmout. Možná právě od těch věcí, který ten čas zbytečně zaplácávají. A víra je navázání nějakého vztahu důvěry s tím, co Ježíš přináší. Tak tohle si myslím, že vlastně k tomu času nějak patří v té Bibli. A asi nezbývá, než nakonec popřát posluchačům, aby ten rok 2015, ten chronologický rok byl co nejvíc naplněný takovýma událostma, který budou dávat tomu roku a času smysl a význam.
To je moc krásný přání, tyjo, s tím bychom skoro mohli skončit, ale náš pořad zdaleka nekončí. Teď si pustíme teda další písničku z našeho super výběru, a sice z desky, která nám dokonce stála za to, že jsme na její vydání upozornili v samostatné zprávě během roku 2014 z poslední desky Woven Hand, a je to písnička The Refractory.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byla kapela Woven Hand a jejich písnička Refractory, a to už nás spojuje vlastně s naším dalším žebříčkem, který si připravil hlavně Petr, a to je žebříček různých spirituálních alb, desek, kapel, které nějak zasáhly do roku 2014.
A nebo zasáhly do mě v roce
2014.
Je fakt, že teda většina těch věcí se skutečně týká roku 2014. To mi přišlo trošku jako blbý, ale abych jako vyhrabával něco, jako že poslouchám 40 let starou hudbu, ale ono je to vlastně pořád aktuální, což samozřejmě dělám, že jo. Ale vytáhl jsem něco, co teda je opravdu, tak říkajíc, s prstem na tepu doby. Některé věci už jsme slyšeli dneska. První písnička, co jsme zahráli v dnešním pořadu, byla od kapely 68, a na tu bych rád upozornil, na jejich desku In Humor and Sadness. 68 je nová kapela, duo Joshe Scogina, což je takový dost zajímavý chlápek. Dříve měl kapelu The Chariot a ještě předtím měl kapelu Norma Jean. A podle mě je to hudební genius, takových jako moc na té takzvané křesťanské scéně není. A jeho šíře záběru je tak velká, a jeho talent je poměrně výrazný, že přesahuje i tu takzvanou křesťanskou scénu, dostává se hravě za ty hranice. On se z Chariot pohyboval v rozmezí takového chaotického metalcoreu, hardcoreu a punku, ale zdá se, že prostě tenhle ten žánr je mnohem prostupnější pro lidi různých jako typů vyznání, takže přesto, že o té kapele bylo známo, že je z křesťanského prostředí, že všichni jsou křesťani, všichni jsou součástí nějaký církve, tak na ty koncerty prostě chodili běžně hardkoráři a punkáči a dost si to užívali, protože jejich živé provedení bylo vždycky extrémně intenzivní. No a tohle to je nová kapela, teda taková, jak už jsem říkal, je to duo, je to naprostý minimalismus. A kdybyste si představili něco jako Black Keys a White Stripes, ale v hardkorovém provedení, tak takhle nějak to zní. Myslím, že ta deska In Humor and Sadness je prostě super.
Co tam máš dalšího?
No, dalšího, tam samozřejmě musím zmínit svoje oblíbence Woven Hand. Je to kapela, která pro nás v Hergotu znamená hodně, protože spojuje minimálně mě, Dominika a Honzu. tebe jsme to, Kubo, ještě nenaučili.
Já to poslouchám, Petře, taky.
A ty už to taky, takže už dál, úplně no. Všichni už to máme
pod kůží. A to já neposlouchám skoro hudbu a tohle poslouchám.
Tak to je skvělý, protože na tom se shodneme. Je důležitý to zmínit, recenze vyšly všude možně, jednu z nich jsem napsal i já snad dokonce, takže je zbytečné o tom mluvit nějak ve větší šíři, je potřeba to hlavně poslouchat. Mezi těmi věcmi ovlivněnými křesťanskou spiritualitou, ty Wovenhand pořád se svojí muzikou i s textovým poselstvím do září. Mimo to se docela vyplatí sledovat taky Facebook Davida Eugena Edwardse, protože to, co on tam jede takzvaně, tak to je opravdu galimatiáš různých jako spirituálních a politických věmů a orientovat se v tom je opravdu práce pro psychoanalytika a je to hrozně zábavný, teda musím říct. Pokračuju tím, že musím zmínit album Kenyon's Cars and Crows od Amps for Christ. Amps for Christ je něco mezi noisem a country. Jsou to vlastně takový hezký country folkový písničky zabalený do noisových zvuků, protože hlavní člověk za Amps for Christ je zároveň výrobce různých udělátek, analogových syntetizátorů, krabiček a tak dále. Takže tam uslyšíte hodně toho škvrdlání, ale do toho vlastně jsou pěkný písničky.
Já bych se chtěl jenom zeptat, jakým jakoby způsobem tam probublává v tého tvorbě to křesťanství.
Ono je těžký se v těch textech jakoby zorientovat a pro to dozvědět se něco o tom člověku samotným, můžu doporučit nejlíp sehnat si přes Dog Bless You Records jedno číslo s rozhovorem právě v češtině, jedno číslo Zinu, který právě Černý Voříšek z Dog Bless You vytváří. A to vám řekne o téhle muzice a o tom člověku asi nejvíc.
Mluvit o hudbě je takový zvláštní. Pustíme si něco z tady těch kapel, nebo...
Dvě poslední věci, už mluvím dlouho, chápu, na co bych rád upozornil, ale co prostě už se do roku 2014 nevešlo a co určitě vyjde. Budeme tady hrát Revolutionary Army of the Infant Jesus, který chystají na příští rok desku, která se jmenuje Beauty Will Save the World a vzhledem ke vnitřní kráse té muziky je to docela i možný, že částečně ten hudební svět trošku tím přizachráněj. A moje oblíbená křesťanská lomeno sufijsko lomeno židovská kapela Me Without You chystá LP6, to znamená šestou dlouho hrající desku a na to bych taky rád upozornil, budu se na to těšit a něco z toho budeme úplně hrát. A teď si zahráme něco z toho, o čem jsem tady dlouze vyprávěl. Souhlasíte?
Souhlasím. A předpokládám, že si toho z toho pustíme víc, nejenom teď.
Už jsme dvakrát hráli a budeme hrát po třetí, zahrajeme si ty zmiňované Amps for Christ.
Hergot.
Hergot. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Slyšeli jste kapelu Amps for Christ, což je jeden z Petrových objevů minulého roku a my se z hudebních žebříčků za rok 2014 přesuneme dál, i když zůstaneme v kultuře a než si pustíme další písničku, tak si tam dáme filmy a knížky. A na filmy se podíval hlavně Dominik v poslední době a připravil si to, takže Dominiku, jak si na tom s filmama za rok 2014?
Já myslím, Dominiku, že by si mohl začít od takového retra, jak muzikou, tak tím laděním, ale stojí to za to zmínit, je to naprosto výjimečná záležitost a už jsme to tady hráli, kapela, která si říká Death, čili smrt, ale není to metal. Co to vlastně je?
No jak to ladí souvisí s filmem, protože vy už zase mluvíte o muzice, já jsem z toho zmatený.
Jedná se vlastně o dokument o tady té kapele, která teda není metalová, která mimochodem taky existuje pod stejným názvem. Je to patrně první černošská punkrocková skupina vůbec, která vznikla v polovině 70. let v Detroitu. Tu skupinu založili tři bratři, kteří nejdřív hráli funk rock, ale pak pod vlivem The Who přešli k rychlejším a přímočarejším skladbám. Nahráli materiál na jednu desku, ale její vydání mělo spatřit světlo světa až po více než 30 letech. protože problémem pro tehdejšího vydavatele byl název skupiny. Přál si, aby její kapela změnila, ale ta na něj...
Třeba Life, aby se to jmenovalo.
No, třeba.
No, to by bylo pozitivnější. No, jenže kapela na něm neoblomně trvala a tak deska tehdy v těch 70. letech nevyšla. Pro vůčího ducha kapely Davida Hackneyho název Smrt totiž znamenal mnohem víc než jen slovo. On ho zasazoval do takového svého vizionářského konceptu, do kterého byla hudba toho tria ponořena, řekl bych. V tom konceptu hrála vše prostupující úlohu baptistická zbožnost. A to je důvod, proč vlastně tenhle ten film sem zařazuju, kterou bratři zdědili od svých rodičů. Jejich otec byl dokonce kazatelem. David a jeho bratři ale byli do svébytné osobnosti, takže jejich duchovní koncept nejspíš působil dost neobvykle i v rámci baptistického společenství. Například jejich logo, který se stávalo z takových čtyřech kruhů, kde tři vymezovali trojúhelník a čtvrtý je stranou, ten měl symbolizovat tělesnost, duši a ducha a čtvrtý kruh Boha, takže to asi jako nebude tradiční baptistický symbol. No bohužel kapela přestala brzy hrát, takže nejspíš jenom v představách právě toho Davida v jeho vzpomínkách a možná taky nadějích. Dlouhý roky David schraňoval zmástrované nahrávky, které tehdy v těch 70. nahráli, a než v roce 2000 zemřel, tak předal jednomu ze svých bratrů ty nahrávky, ať je střeží, protože, jak řekl, jednou po nich bude scháňka. No a to, co David předpověděl, tak to se skutečně stalo a začala tak druhá etapa historie skupiny. Nevím, jestli jsem zmínil, nutno dodat název toho dokumentu, jmenuje se A Band Called Death a ještě jedna informace, on je z roku 2012, takže je to spíš jako film, který jsem zpracoval teprve v uplynulém roce.
Což vůbec nevadí, že jo?
No, máte tam ještě něco, co je opravdu o filmu a ne o muzice zase? Já už, mě už z toho úplně ty akordy hučejí v hlavě, jak to slyším z toho, co povídáte.
Já tě asi v tomhletom zklamu té muziky je tam strašně moc, ale máme tam jednu věc, Dominiku, která je víc teda o filmu, o dokumentu a o náboženství. A to je teda bomba.
To je další dokument s názvem Kumare z roku 2011 a podtitulem Pravdivý příběh falešného proroka. No to je velice zajímavé dílo, které má na svědomí americký režisér Vikram Gandhi, který se rozhodl, že se promění v indického guru, aby zjistil, jestli falešný kult může reálně proměňovat životy, a to pozitivně, to si myslím, že je nutný dodat. Nechá si narůst dlouhé vlasy, fousy, převlékne se do stylového oranžového roucha a vyrazí na svou pouť do Arizony, aby získal své následovníky. V dokumentu je spousta vtipných situací, třeba když nějaká senzibilní paní popisuje unikátní auru, která má samozvaného gurua obklopovat, nebo když expertka na minulé životy vidí vnitřním zrakem celou řadu předešlých inkarnací tohoto duchovního vůdce, nebo taky dost zvláštní je návštěva u takzvaného akustického teologa, to by tě možná Jakube mohlo zajímat.
Mě taky, že jsem mluvil o hudbě furt.
Který vychází z biblického verše Na počátku bylo slovo a tak dále, jak to známe. A to slovo stotožňuje s vibrací, zvukem, takže Bůh je vibrace, jo, to je jasný. No a na základě tady toho závěru je postavená jeho, nevím jak to nazvat, léčitelská praxe, takže třeba s kolem těla klienta troubí na didgeridu nebo po těle jezdí takovou vibrující chlupaticí, kterou se leštějí karoserie asi aut, nevím.
No, nevím.
A takže zase u karoserie auto jsou úplně neuvěřitelné energie, takže co nějakým z těch tvých mini recenzí vždycky vylíknete.
Takže nějakým způsobem jako ten organismus božsky vylaďuje, no.
Aha, jo.
A jak jsi ty z toho filmu byl vyladěný, co jsi z toho měl za pocit, jako, že to... bylo to směšný nebo děsivý, jak
takhle,
se lidi
ono
manipulujou?
To vypadá nebo... jako na první pohled jako velká taškařice a dost to jako evokuje srovnání s filmama Saši Cohena třeba s jeho Boratem. Ale já si myslím, že tomu režisérovi a představiteli Kumareho jako nešlo v první řadě o legraci a že vlastně jenom zkoušel dělat takový psychologický experiment, takže je to asi v první řadě pro mě, jak já jsem to vnímal, o psychologický projekci a jestli vlastně může být i pozitivní. Mm-hmm. Jestli když do někoho třeba promítáš představu nějakou zidealizovanou a on ti zase třeba jako při zamilování, on ti tu idealizovanou představu zase vrací na oplátku, tak jako jestli je to průšvih, anebo jestli to k něčemu může být dobrý.
Můžeme to vyzkoušet. No, ještě jeden film a jdeme na knížky, kluci.
No, ten poslední film, to je teda opravdu nářez.
A já myslím, že to by si právě měl říct ty, protože já už jsem tady mluvil hodně, tak ale jo. Je to teda dokument, který jsem objevil, takže...
Takže jakoby by... Dominikovi patří sláva za ten
mě
dokument.
Mě patří sláva. A mě ta čest, nebo co?
Ta čest, ano.
To je ta čest a i z toho důvodu, že ty ho máš ještě ve svěžejší paměti.
Dobře, dobře. No, popravdě je potřeba říct, že film, o kterém se budeme bavit teď a který se jmenuje Marjo, je už nějaký ten pátek starý, protože byl natočen v roce 1972. Ovšem, Dominik na něj přišel teprve nedávno, což mu nevyčítám samozřejmě, protože v roce 1972 nebyl ještě ani naživu.
To nešlo.
Ale ta nadčasovost, která v tom dokumentu je, smísená i s lehkým retrem, protože nám podává zprávu o evangelikální scéně první poloviny 70. let. To je něco, co je velmi přitažlivé. Marjo Gortner, to bylo to kdysi zázračné dítě velmi ambiciozních křesťanských rodičů, dokonce z kazatelské rodiny. A ve 4 letech začal kázat, na počátku školní docházky třeba například i oddávat. Marjo viděl svým rodičům velké peníze různými náboženskými show v pubertě, kdy tenhle ten recept na fundraising už pomalu přestal fungovat, se tak trošku jako vzbouřil, ovšem v mladé dospělosti se do biznisu televangelismu a stanových akcí vrátil. A už v podstatě jako nevěřící, nebo přinejmenším jako agnostik. A na sklonku téhle fáze, kdy už je trochu otrávený tím prostředím, unavený, umožnil filmařům nahlédnout do mechanismu těchto akcí, do zákulisí, kam se běžný věřící, natož pak nevěřící vůbec nedostane. Hlavně co se týče způsobu vydělávání peněz a manipulace s větším počtem lidí skrze evangelizační kázání a takzvanou službu duchovními dary. Dokument se pochopitelně tehdy setkal s velkým odmítnutím ze strany amerických evangelikálů, hlavně tedy v oblasti takzvané Bible Belt, ale v roce 72 zároveň získal cenu Akademie za nejlepší dokument roku.
Ale nutno ještě dodat, že jsi řekl zázračné dítě, ale to by mělo být asi v hodně velkých uvozovkách, protože ty rodiče, oni všechny ty jeho proslovy ho učili, ale vydávali je za inspirované, že on vlastně jako v tom okamžiku, když má třeba nějakou tu promluvu, má nějaké to kázání, tak vydávali to za okamžitou chvilkou jako inspiraci. Ano. Takže tam byl podvod jako už od začátku.
Člověku na mysl přichází, jestli jako ta nejhorší věc na tom je ta, kterou ten film vlastně obchází takovým trošku obloučkem, a sice, že kazatelská rodina skutečně se vrhne do něčeho, co ví, že je podvod a co ví, že svým způsobem nějaká svatokrádež vydává kázání svého 8letého i mladšího syna za inspirované přímo Duchem Svatým na místě. No,
pojďte si kousek z toho pustit, tak si odpočneme od těch řečí a pak si řekneme, co jsme přečetli za ten rok, jestli teda něco najdeme.
Ano, pustíme si kousínek kázání 8letého Marjoa o pekle.
Hell is a place of loneliness. In hell you'll be oh so lonely. People say, oh there'll be plenty of company in hell, but they'll all be taken up with their own suffering and their own shame. That they'll not care a thing about you. And you'll feel that you're all alone. Hell is a place of loneliness. I say hell is a place without hope. When a man is sent to jail for life, there is always the hope he'll be let out for good behavior or he'll be pardoned. But it is not that way in hell. Just as sure as you're listening to me, just as sure as you're listening to an 8-year-old voice, just as sure as you're playing a record, it's just as sure that you're going to go to hell if you're not saved. I stand firm in my belief that the Bible is the Word of God.
Tak to byl krátký výsek z kázání 8letého Marjoa. Na dokument Marjoa jsme upozornili před chvilkou a teď se budeme věnovat v našem bilančním a žebříčkovém dílu Hergotu pro změnu něčemu jinému. A sice?
Sice knížkám. Hmm? Dominiku, co jsi přečet?
Jej, to by bylo, to by jsme tady byli do rána.
A ne, tak co, o co by ses chtěl podělit, jako důležitá knížka z minulého roku o náboženství pro tebe?
Kdybych měl vypíchnout jednu jedinou knížku, tak bohužel teda nebude z minulého roku.
Hmm.
Já na tu, jako, tou neofílii moc netrpím, jo.
Mm-hmm. To jsi to teda nazval nádherně, jako, já jsem se hodiny a hodiny trápil s tím, aby vybral něco z roku 2014 a ty jsi to nazval neofílii, prostě, no, jenom, aby se ospravedlnil. No. To je jako rána mezi žebra, no, že?
A dokonce, možná, a to teďka vás šokuju, možná jsem tu knížku ani nepřečet v uplynulém roce, ale proč ji teda vlastně vůbec sem tahám,
no,
že?
No, proč,
no? No, to si
protože
říkám,
jsem si ji jako poznámkově zpracovával. Mm-hmm. A to se událo právě v uplynulém roce.
A to nám teď budeš přečítat ty své poznámky.
Ne, tak to by bylo strašně dlouhý, ale možná něco, dvě takové poznámky přeci jenom.
No a co je to za knížku teda pořád?
Tak řekni hlavně, jak se jmenuje, to je nejdůležitější,
okolo toho, chodíme okolo té horký kaše, to je neuvěřitelný.
Je to anglicky psaná knížka z takové řady Very Short Introduction od Oxford University Press, která seznamuje s různými tématy a tady ta konkrétně se věnovala ateismu, knížku napsal Julian Baggini, ten autor je sám ateista, takže knížka je psaná z této pozice. Byla to zajímavá taková stručná knížka, která se četla dobře, rychle a narazil jsem v ní na pár takových zajímavých argumentů, se kterýma jsem se zatím nesetkal a který jsou i docela vtipný podle mě. Takže jestli chcete, tak
můžeme
já můžu tady
nějaký
vyfrknout dva.
Vyfrkni.
Například argument proti nařčení, že ateismus nic nepřináší, protože pouze se vymezuje k teismu nebo respektive k náboženství a svým způsobem na náboženství parazituje. A já myslím, že něco takového podobného tady dokonce zaznělo v Hergotu od Jana Jandourka. Takováhle podobná myšlenka. No a ten protiargument zní, že je chyba vycházet pouze ze slova samotného, které by svojí konstrukcí něco takového mohlo evokovat. Takový příklad vtipný, pokud bychom například nazvali lidi, kteří věří na Loch Nessku, Lochnesiáni, a ty, kteří na ní nevěří, Alochnesiáni, tak on se ptá, jestli by se dalo říct, že ty Alochnesiáni parazitují na těch Lochnesiánech. A to se má tom, podle aspoň autora, jako jevit jako naprostý nesmysl. Že hlavní ten argument je, že Alochnesiáni by měli přesně takovou víru, i kdyby žádný Lochnesiáni neexistoval. Já nevím, jestli to jako, srozumitelné.
Já s tím nesouhlasím. Samozřejmě, že Alochnesiáni parazitují na Lochnesiánech. Nebejt Lochnesiánu, tak Alochnesiáni by vůbec neměli šanci, jak se jako nějak vymezit nebo s čím se identifikovat.
Ne, ale oni by vlastně měli stejnou víru. Oni by věřili, že to Lochneské jezero je prázdné. Dobře. Takže zkouším ten druhý. Ještě argument proti přesvědčení, že ateismus napáchal ve 20. století velké zločiny, například sovětský komunismus, protože byl ateistický. No tak pro autora je to stejný argument jako tvrdit, že protože byl Hitler vegetarián, tak všichni vegetariáni jsou nacisté.
To se říká takzvaný argumentum ad Hitlerum. Zase. Ne, to existuje jako chybný argument. No to je zajímavé, jestli je ta knížka prošpikována takto přísně vědeckými argumenty, tak to jistě můžem doporučit jenom posluchačům.
Co si tady ne, slyšíte, já jak se odkapává ta ironie z toho mikrofonu. No, pojďme radši dál, Jakube, chceš tím stejně říct, že tvoje knížky jsou lepší, tak vyber aspoň jednu, která byla podstatně lepší.
Já jsem nic nenapsal, vybral jsem dvě knížky, i když vám jsem dovolil jenom jednu, řeknu to rychle. První Bronislav Ostřanský, Atlas muslimských strašáků a neb vybrané kapitoly z mediálního islámu, vyšlo to v Akademii. A druhá knížka, ta je přeložená nově a je to Paul Tillich Otřásání základů. Paul Tillich je jeden z největších evangelických teologů 20. století a teďka máte možnost si v češtině přečíst sbírku jeho kázání, které jsou hodně inspirující a na závěr je ještě doslov evangelického teologa Jana Štefana, který vás uvede vlastně do myšlení a života tohohle teologa. Tak to jsou dvě knížky, které jsem pro vás vybral, který vyšel v roce 2014, jinak to se těch knížek týče, tak to byl pro mě takový náročný rok, protože jak studuju teologii a ještě jsem dělal státnice, tak jsem musel pořád něco číst, takže jsem fakt vybral jenom to, co vyšlo v roce 2014 a co mě přišlo snad zajímavý i pro vás.
Mně se to takhle líbí.
Mně to nevadí.
Skvělé. Já bych na to reagoval podobným způsobem a sice písničkou, která je vlastně z minulosti, ale míří do budoucnosti. Já jsem ohlásil, že se hodně moc těším na novou desku kapely, která má super název Revolutionary Army of the Infant Jesus, ale pustíme něco, co je ze starší desky.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Dohrál žalm od kapely The Revolutionary Army of the Infant Jesus a jak bylo slíbeno, teďka má svůj blog Jakub Ort.
No svůj blog, já myslím, že se k tomu můžeme vyjádřit společně, nicméně jsem vybral nějaké takové důležité události politicko-společenské za poslední rok, ve kterém také hrálo důležitou roli náboženství a rozdělil jsem to do sekce top 5 světových a top 5 z toho tak říkajíc českého rybníčku.
Super.
Začneme od těch světových, já bych nicméně chtěl začít něčím pozitivním a to pozitivní určitě, co napadne i vás, je papež František. Já jsem z těch jeho různých akcí, co udělal, vypíchl jednu věc a to je biskupská synoda o rodině. Ta se odehrála v říjnu ve Vatikáně a vlastně poprvé ta biskupská synoda po dlouhé době nebo možná vůbec měla opravdu formu otevřené diskuze, kde se diskutovalo o tom problému rodiny, byly tam i kontroverzní otázky, otázky LGBT menšiny a také tam měli přístup novináři, takže opravdu najednou ta široká veřejnost mohla vidět, co se v té církvi děje. My jsme o tom, jestli si vzpomínáte, točili Hergot s katolickým knězem a teologem Michalem Martinkem a řekl nám vlastně k významu té synody větu, která se mi líbila. Konkrétně se nezměnilo nic, přesto se změnilo všechno. Ten dokument výsledný bude vlastně psán letos v roce 2015, takže v tomhle směru se máme v tomto roce opravdu na co těšit. Smutnější kapitola je můj bod číslo 2, to je ISIS, islámský stát, teroristická organizace založená na fundamentalistické interpretaci islámu, která zaplnila světová média, funguje už několik let, ale po postupném opouštění Iráku americkou armádou a v návaznosti na občanskou válku v Sýrii začal vliv téhle organizace sílit a 29. června obsadila tahle organizace významnou část Sýrie a Iráku a založila tam takzvaný chalífát, islámský stát. To, čím se dostala do médií, byly hlavně ty násilnosti a ty obrovské krutosti, se kterýma vlastně ta organizace pracuje i mediálně. Je potřeba ale zmínit, že tady nejde jenom o náboženství nebo o nějaký náboženský fanatismus, ale podle všeho tam velkou roli hrají také ekonomické zájmy. Nejdou v tom jenom nějaký náboženský fanatici, ale velký vliv tam mají pravděpodobně bývalé irácké elity politické a vojenské, které to využili, aby si získali znovu vliv a také jsou tam různí takový profesionální bojovníci ze zahraničí, například z Čečny a tak dále.
Na toto téma jsme tady měli konec konců nejen jeden díl, ale hned víc.
Měli jsme dokonce tři, kde jsme se bavili přímo o ISIS a byly to zároveň tři, kde jsme se bavili o Kurdech. To je zajímavý, vždycky jsme ten díl o ISIS spojili s Kurdama. Jednou to byl Peškot Adam, Kurd a lidskoprávní aktivista, to jste dělali vy, kluci, to jsem tady nebyl. Jednou s Petrem Kubálkem, arabistou, jsme se bavili o jezídech a o tom, jak je islámský stát v tomhle roce pronásledoval. A jednou jsme se bavili se syrským Kurdem Karimem Husseinem, který žije zároveň v Čechách a který nám vyprávěl právě o Kurdech, kteří brání Rožavu a Kobané před útoky islámského státu. K tomu ISIS a jemu mediálnímu obrazu patří další bod a to je nějaký typ strachu z islámu a je vlastně takového protiislámského aktivismu, který se hodně rozšířil hlavně v Evropě. určitě zatím stojí média, která právě tím, jak nám lifrují ty informace o terorismu spojeného s fanatickým islámem, tak tím vytváří obraz islámu jako vlastně teroristického náboženství, což samozřejmě není pravda. Myslím si, že je to pořád potřeba dokola opakovat a taky jsme se o to tento rok snažili, nicméně opakuje se to asi málo a ten strach pořád stoupá. Například v Německu zaznamenalo velký úspěch hnutí Pegida a Hosega. Pegida neboli patrioti proti islamizaci západu a Hosega chuligáni proti salafistům. A tyhle organizace vlastně jsou ultrapravicové, ty organizátoři jsou napojení na tohle politické spektrum, ale zároveň dostávají do ulic 10 000, 15 000 lidí, kteří vlastně protestují proti nějaké domnělé záplavě muslimů, která se valí na Evropu a je to zajímavé a trošku alarmující už z toho hlediska, že právě v Německu, které je tak citlivé na jakékoliv formy náboženské nebo rasové nenávisti, tenhle typ hnutí dostává do ulic tolik lidí. Další bod je vlastně pozitivnější, nebo možná na to má každý jiný názor, a to je téma zrovnoprávnění homosexuality. Hodně se o tom diskutuje, je to téma, které rozhodně v křesťanství ještě bude hrát velkou roli a bude se o tom diskutovat dál. Ale já jsem se dočetl, že v roce 2014 podle serveru religionnews.com se počet států povolující homosexuální manželské svazky více než zdvojnásobil. Další trošku krvavější věc, nebo hodně, a to je konflikt Izraele s Palestinou, který trvá desítky let, ale v roce 2014 vypuknul v plné síle. Izrael podnikl operaci ochranné ostří a zaútočil vlastně na Palestinu. Měl to být jakýsi preventivní útok, který měl potlačit nějaký terorismus Hamásu, který ohrožoval izraelské území. Nicméně na konci toho zásahu, který proběhl v létě, tak měl za následek víc než 2000 mrtvých, 2000 na palestinské straně a asi 66 mrtvých vojáků na izraelské straně. Zvedla se docela velká kritika toho zásahu a ten zásah prošetřuje OSN a Amnesty International s podezření z válečného zločinu. My jsme si tady o tom bavili s Markem Čejkou, předním odborníkem na problematiku Blízkého východu, volali jsme mu do Ameriky. A povídali jsme si také o tom, jaké v tom konfliktu má roli náboženství a jak vlastně náboženství také ovlivňuje politiku státu Izrael.
No a co teda doma? Co se stalo doma?
Začal bych něčím pozitivnějším.
Ale něco nakonec si nech pozitivního. Ale jo, můžeš začít.
Já mám víc toho pozitivního, jako v těch pěti, vlastně je to tak půl na půl.
Mm-hmm.
Osobnost. Osobnost Tomáš Halík získal Templetonovu cenu, to byla plná mainstreamová média, která se jinak náboženství moc nezabývají, takže Halík dostal tu takzvanou Nobelovku za náboženství. Dokonce jsem se díval, že v Mladé frontě dnes byl vyhlášen jednou z osobností roku, takže Halík jede, prodává se, získává ocenění.
No ne, mě to trošku bolavý téma pro nás samozřejmě, protože
ano,
jsme už tehdy říkali, že by se s náma měl rozdělit. Tak
ale
pojďme
by měl aspoň přijít, tak to by, přijít to by možná měl, taky tak mohlo být nějaké předsevzetí.
Ale my
bychom
ho aspoň mohli pozvat, že jo? Zase bychom mu to jakoby nevyčítali,
když jsme mu nic neřekli. Já bych pozval Tomáše Halíka na téma Fenomén Halík. Podle mě bych tomu něco rád řekl.
To by bylo zrcadlení tohle.
Další zpráva. To jsem dal pod takovou shrnující hlavičku islamofobie po Česku, protože to, o čem jsem mluvil ve světovém kontextu, tak platí i pro ten český kontext, kde je to trošku specifické, protože v Čechách, aby člověk muslima hledal jako jehlu v kupce sena, říká se, že tady jako je největší míra snad islamofobie v Evropě a zároveň nejméně muslimů, možná to spolu paradoxně souvisí, protože já jsem zatím měl z osobních setkání s muslimy jenom pozitivní zkušenosti. Lidi, kteří mají strach z islámu, se v Čechách začali sdružovat v organizaci Islám v České republice Nechceme, která získala na Facebooku přes 90 000 fanoušků, dostala se ale zároveň do hledáčku vlastně ministerstva vnitra a BISKY, která je zařadila vlastně na seznam sledovaných organizací, které jsou potenciálně extremistické. Bylo tady i takový konkrétní akce, který s tím souvisí, které vyvolaly velkou veřejnou diskuzi, já bych zmínil ten nepřiměřený zásah policie během modlitby v mešitě kvůli té přeložené knížce. O tom jsme se tady bavili a v návaznosti na to jsme pak informovali o tom setkání za smíření mezi muslimy a křesťany, které jsme pojednávali v pořadu, který se jmenoval Setkání kříže a půl měsíce. A další událost zajímavá, která vyvolala velkou vlnu bouřlivých a emocionálních reakcí, byla ta diskuze o tom šátku, do které se vlastně zapojila ombudsmanka Anna Šabatová. A to, na to se vlastně podíval Petr mimo Hergot, ale na Radio Wave můžete to najít, ten pořad, je to diskuze se Zdeňkem Vojtíškem, religionistou, a Annou Šabatovou, a Petr zpracoval moc krásný rozhovor na tohle téma.
Já ti děkuju, takže já jsem vlastně teďka dostal taky takovou tu cenu v rámci toho top 5.
Další taková krátká zpráva, církevní restituce, to bylo téma vlastně už v roce 2013, řešilo se to hodně, nicméně za rok 2014 se staly další věci a hlavně to, ten rok 2014 byl ve znamení toho, že začaly přicházet ty peníze a začalo se řešit na jednu stranu, co s těmi velkými sumami peněz, které církví chodí, a zároveň co s tím...
Že by si někdo neviděl rady s penězi?
Zároveň co s tím výhledem, že ty peníze od státu vlastně už nebudou pravidelně chodit, že ty kazatelé a kazatelky v některých případech budou vlastně placeni a placeny darů asi věřících ze samofinancování, takže na jedné straně v těch církvích panuje ten problém, co s velkou sumou peněz, a zároveň je tam vlastně strach z toho, že peníze nebudou, což vyvolává často docela bouřlivé diskuze, aspoň v těch církvích, kde se o tom vůbec diskutuje. Další zpráva, předposlední, vlastně ještě taky trochu souvisí s tím islámem, je ho prostě hodně v tom mediálním prostoru, ale nejde tady na prvním místě o islám, ale jde o uprchlíky. Na konci tohohle roku se začalo diskutovat o přijetí nebo spíše nepřijetí syrských uprchlíků do České republiky. Ministr Chovanec odmítl přijmout 15 asi syrských dětí s jejich rodinami do léčení v nemocnicích v České republice s poukazem na to, že by to mohlo ohrozit bezpečnost. Vyvolalo to docela řadu odmítnutí a zajímavé na tom bylo, že hodně z těch odmítnutí bylo právě z křesťanských a církevních kruhů. Mluvčí biskupské konference Římskokatolické církve Tomáš Holub se vyjádřil kriticky k tomu rozhodnutí. Už zmíněný Tomáš Halík řekl, že je morální povinnost uprchlíky přijmout. Synodní senior Českobratrské církve evangelické se přímo přidal k demonstraci za přijetí uprchlíků. Šel tam, mluvil tam a dokonce tam byl konfrontován právě s lidmi z organizace Islám v České republice Nechceme a také z neonacisty z Hnutí pro vlast, které vlastně dělali proti demonstraci, což mně přišlo, že to byl docela statečný krok tam na tu demonstraci vůbec přijít, protože to nemuselo být příjemné konfrontace s těmihle lidmi. A také bývalý děkan Evangelické teologické fakulty a etik Jindřich Halama se postavil za tuhle iniciativu za přijetí uprchlíků. Takže tady je vidět, že ty církve, když jde v nějakým případě do tuhýho, tak se dokážou i postavit za někoho, kdo to potřebuje, což je taky zajímavý signál do budoucna.
To už je vše, Jakube, nebo ještě tam máš nějakou zprávu?
Poslední věc, a já si myslím, že je důležitý jako zmínit vlastně tu akci, která přesáhla do roku 2015, a to je setkání TZ v Praze. O tom jsme tady taky dělali pořád, dělali jsme o tom pořád nedávno a hlavně jsme si zažili, jaký to je mít doma poutníky a poutnice z celého světa, kteří se přijedou modlit. Petr by o tom mohl vyprávět další hodiny a hodiny, že jo, Petře?
Já snad ani nechci, já jsem byl stejně převážnou dobu hlavně taxikář, ale jsem rád, že si splnil i svoje předsevzetí ještě před novoroční a jak si slíbil v díle před tím, že si k sobě domů někoho vezmeš, tak si taky tak učinil a já ti za to děkuju.
Není zač, Petře, já si myslím, že to proběhlo, doufám, k oboustranné spokojenosti mojí i toho polského manželského páru, který přijel. Vyzkoušeli jsme si krásnou slovanskou česko-polskou komunikaci.
Výborně. Já doufám, že v tomto roce 2015 se nám podaří natrefit na různá dobrodružství, která bychom s vámi, milí posluchači, rádi sdíleli.
A jaká by to měla být dobrodružství, to vám třeba taky můžete napsat na náš Facebook.
No, můžete nám doporučit dobrodružství do tohoto roku. A teď už nám zbývá, než vyznat na konci tohoto bilančního dílu, že...
Na začátku tohoto roku.
Že?
Pán Bůh je pán. Hergot. Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin.
Na Radio Wave.